Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizi Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bakpa rahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geç ýagşy gadyrly dinleyijiler. Bugünkü gepleşigimizi ine şu aşagdaky sözler bilen başlamakçy. Eger Hudaý size görünüp sizden islän adyny sorap men saňa bereýin diýse, siz näme saýlardyňyz? Uzak ýaş mı? Ulu baylyk mı? Bütün dünya belli olmaklık mı? Ya da nämedir başka bir zadı? Günlerde bir gün Hudaý düýşde Dawud'un oğlu Süleyman'ın yanına gelip şeýle diýipdir. Menden islän zadyny sora men bereýin. Sen Süleyman'ın näme soranyny bilýärsiň mi? Bugün biz onuň Hudaýa näme diýip jogap berendigini eşitäris. Geçen 6 radio gepleşimizde biz Hudaýyň peýgamber Dawud hakynda öwrenipdik. Biz onuň Zebur kitabynda ýazan käbir mezmurlaryna hem teredip geçdik. Geçen gepleşimizde bolsa biz näde Dawud'un adam atanyň nesillerinin geljekki Mesihiň ellerini we ayaklaryny deşjekdigini peýgamberlik edip öňünden aýdandygyny hem öwrenipdik. Dawud Hudaýyň Mesihi ölümden dirilçegini hem öňünden peýgamberlik edipdi. Bugün biz Dawud'un taryhyny goýup onuň ogly Süleýmanyň taryhyny öwrenmäge başlarys. 1-nji paçalyk kitabynyň 2-nji babynda mukaddes ýazgy şeýle diýýär. Dawud ölmezniň öň ýanyna häkimeti ogly Süleýmana berdi. Ol şeýle diýdi. Men ýer ýüzünden gidip barýaryn. Munyň üçin güýçli bol we özüň gowy adam hökmünde tanat we Hudaýyň talaplaryny berjaý et. Musanyň kitabynda ýazylşy ýaly onuň ýollaryny gez. Muny etseň sen ähli ýollaryňda nire etseň bereketlenersiň. Soňra Dawud aradan çykdy we atalaryna gowuşdy. Bu Dawudyň şäherine jaýlandy. Ol Israýylyň üstünden 40 ýylla paçalyk sürdi. Şey dip, Süleyman kakası Dawud'un tahtına oturdu. Ve onun hakimliği dolu bir karar edilipti. Süleyman kakasının aydın yoluna yürüp Rebbe öz sevgisini örkezdi. Reb Hudaý giyice düyüşte Süleyman'ın yanına gelip şeyle deydi. Menden ne mislesen sonra men sana bererin. Süleyman cevap verip deydi. O menin Rebbim Hudaý. Sen öz hizmetkarını atam Dawud'un yerine paça edip belledin. Emma men bir küçücük çağa ve yerine yetirmeli işlerin berca etmeyi bilmeyerin. Şonuň üçin hyzmatkärine, halkyny dolandyryp bilmek üçin we dogryny ýamany saýgaryp bilmek üçin akyldarlyk ýüregini ber. Çünki senin bu beýik palkyny kim dolandyryp biler? Süleýmanyň soran daatlary Rebbe gaty ýakymly boldy. Onuň Hudaý oňa diýdi: "Senin özüň üçin uzyn ýaş, uly baýlyk, düşmanlaryň ölümini soraman. Halkı dolandyrmakda akyldarlyk soranyň üçin men senin soran daatlaryňy saňa bererin. Men saňa akyllı we aladaçyl ýürek beren, şey dip senin ýaly hiç kim bolmanyny we bolmaz. Munun başga men saňa senin soramadyk zatlaryňy, baýlyk we hormat beren we senin ýaşan döwrüňni, senin bilen deňleşip biljek paça bolmaz. We eger sen meniň ýollarymy etseň we kakaň Dawud'un berja edişi ýaly meniň hökümlerimi berja etseň, men saňa uzak ömür beren. Soňra Süleyman oýandy we özüniň düýş görenini bildi. Ol Yerusalime gaýdyp geldi. Hudaýyň äh sandygynyň öňünde durdy we ýakma we sejde gurbanlyklaryny berdi. Soňra Süleyman paça bütün köşke beýlik gurup berdi. Günlerde bir gün iki sany kemçin aýal Süleymanyň ýanyna geldi. We olaryň biri siziň aly hezretleriňiz, bu aýal meniň bilen bir jaýda ýaşaýar. Ol şol ýerde wagtynda meniň çağamna boldy. 3 günden soňra onuň hem çağasy boldy. Ol jaýda diňe ikimizdik. Bizden başga hiç kim ol ýerde ýokdy. Gije wagtynda bu aýalyň çağasy öldi. Çünki ol onuň üstüne ýatypdyr. Onu yarı giyice ol uykusundan turup, men uyklap yatanımla menin oğlumu yanından alıptır. Oğlumu özünün gövresinin yanına koyuptır ve ölü oğlunu menin gövremin yanına koyuptır. Men oğlumu emnirmeye uyandım ve ol öleken. Emma dan iyirden yatıda govcu seyretsem, ol menin doğrun çağım değerleken. Beylik ayal olsa yok, ol diri çağı menin oğlum, ölen çağı seninki deydi. Şey dip olar paçanın önüne dağılaşıp başladılar. Onda Süleyman paça şeyle deydi. Biriniz menin çağım diri. Senin çağın ölü. Belekiniz meninki değil, seninki ölü diyersiniz. Mana bir kılıç getirin. Hizmetkarlar ona kılıç getirip verdiler. sonra ol şeyle deyip buyruk verdi. Diri çağanı ortasından iki bölümde yarısını bu ayağla ve yarısını beylik ayağla verin. Çağası diri olan ayağlı çağasına rehmi gelip padişah şeyle deyip izlenine. Sizin ağlı hezretiniz, hoca oyunum, diri çağanı ona verin, onu öldürmeyin. Yöne beylik ayağlı olsa, bana da olmasın, sana da olmasın, onu ikiye bölüm. Sonra padişah şeyle deyip hüküm çıkardı. Diri çağanı birinci ayağla verin, çağanı öldürmeyin, bu ayağlı onun ecesi. Haçanda bütün İsrail padişahının çıkaran bu kararını eşitenlerine padişah şeyle bir hormat ettiler. Çünkü onun Hudaydan adalatlı, dolandırmağa akıldarlık alanlığına göz yetirdiler. Huday Süleyman'a akıldarlık ve bilim verdi. Onun düşüncesi deniz kenarına çeğeler yağlı şeyle giyinle. Süleyman'ın akıldarlığı Günnoğur'un ehli adamlarının ve bütün Mısır'ın akıldarlığından büyüktü. O her bir adamdan akıllıdı. Ve onun meşhurluğu bütün daş tövrünün halkların arasında yayırdı. Ol 3000 sanı tımsal aytdı ve onun aydımları 1500'e yetti. Süleyman'ın akıldarlığını eşiden dünyanın ehli padişahlarının tarafından iyi verilen adamlar dünyanın dürlü halklarından onun akıldarlığını eşitmeye geliyordular. Yazgının aydiyen başka bir tarihi Süleyman'ın akıldarlığını ve büyüklüğünü eşiden bir Şeva yurdunun ayal padişahının bolunluğunu gurur veriyor. Ol ayal padişah İrusalim'e var Süleyman'ı görmeye ve ol varada aydılayanların hakikat ya da değerliğini bağırlamağı planlaştırıptır. Ol ayal padişah, İrusalim'den katı uzakta olan, Saud Arabistan'da yerleşen Şevba adlı yurttan olupdır. Şevba yurdu bugünkü gün Yemen deyip tanılıyor. Bu yurt ile İrusalim'in arası 2000 kilometreden kovraktır. Yönü beyli uzak aralık, Şevbalı ayal padişahını Süleyman'ı görmek planından değindirmeyendir. 10. vaapta yazgı şeyle diye. Haçanda Şeyba'nın ayal padişahı Süleyman'ın meşhurluğunu ve onun Rabbin adı ile bağlanışını eşitlerine ona kıyın soruları verip sinap görmek istiyordur. Dürlü atımlıklardan, katı köp altından ve dürlü kımmat vahı dağışlardan doğulu olan düğeli uzun kerveni ile İrusalim'e Şeybalı ayal padişahı yetip geliptir. Ve Süleyman ile fikir eden ehli zatlar varı da gurrun ediptir. Süleyman onun veren ehli soruları cevap veriptir. Padişah için hiç zat hem cevap vermeye kıyın olmanlar. Haçanda ayal padişah, Süleyman'ın ehli akıldarlığını ve onun salın köşklerini, taçağındaki bol imitini, emeldarlarının oturup duruşunu, hizmetkarlarının egin eşigini, şerap kuyucu miraplarını ve Rabbin uvadethanasında onun eriyen kurbanlıklarını görüp hayranlar kalıptır. Ayal padişah Süleyman padişah şeyle deyiptir. Öz yurdumdan senin yeten derecen ve akıldarlığın hakkında iştenlerimin bar hakika deken. Yönü men olara te özüm gelip, olara öz gözüm bilen görüyençem inanmadım. Hakikatte velin, görünlerimin yarısını hem eşitmeyenlerin ve senin yeten akıldarlığın ve bayılığın benim eşitlerimden arşa geçti. Senin adamların ne ahili bağıtlı, senin önünde iyi giderli durup, senin akıldarlığını eşit diyen hizmetkarların ne ahili bağıtlı. Senden hoşarlanayan ve seni İsrail'in tahtında oturduğun Rab Hudayına övgüler olsun. İsrail'e olan bağ sevgisi için Rab seni doğruluğu ve adaleti bir karar etmen için padişahlığa verildi. Yazgıdan okumamızı biz şu yerde saklamalıyız. Yönü Hudayın sözünün Şevalı ayal padişah varada aydınları bu yerde tamamlanmaya. Şol vaktin 1000 yıl sonra Mesih Şevalı ayal padişah ve Süleyman varada bir zatlar aydıptı. Ol şeyle deyipti. Gün orta tarafın ayal padişahı mahşar günü bu nesil bilen bile kalıp onu hüküm eder. Çünkü ol Süleyman'ın pehmini dinleme için yerin ol ucundan elli. Yine bu yerde Süleyman'ınla ulu biri var. Mesih'in ne mi diyenini eşittiniz mi? Şevalı ayal padişahının Süleyman'ın şöhretini gözlemeye, Mesih'in şöhretini gözlemeye ret edenlerin üstünden hüküm çıkaracaktığını Mesih haydiye. Şevalı ayal padişah Süleyman'ın şöhretini görmek için ve onun akıldarlıklarını bilmek için elini varın etti. Özünün eşitlerinin hakikatlığını bilmek için ol hatta 4000 kilometrelik seyahat etti. Bu yerde bizim için bir vacip sapak var. Gökten inen Mesih olsa, Süleyman'ın şöhretinden, akıldarlığından, biliminden ve gücünden has büyük şöhrada, akıldarlığa, bilime ve güce ev olsa hem, her dünyanın köp adamları onun şöhradını bilmeyerler. Hatta bu hakkındaki hakikati gözlep derinemeyi hem eslemeyerler. Şunun için Mesih şeyle deydi. Gün orta tarafın ayal padişahı mahşar günü bu nesil ülen bile kalıp onu hüküm eder. Çünkü ol Süleyman'ın pehemini dinleme için yerin ol ucundan yerli. Yine bu yerde Süleyman'ınla ulu biri var. Şu vaqt bizi dinleyen sen, Hudaýyň iýeren Mesihiniň şöhratyny bilýärsiňmi? Ýa-da sen hem onu diňe bir peýgamberliň hatarını görýänmi? Mesih diýmegiň näme aňladýanlygyny seniň ýadyňdamy? Hawa, Mesih diýme, Hudaýyň saýlan bir diýme aňladýa. Mesih Hudaýyň dünýäniň halasgary we hökümdary bolmagy saýlanydyr. Ýöne gynansak da şu güne çenli, adamlar Mesihi ret edip gelýärler. Çünki olar onun kimdigini bilmeýärler. Ol hakynnaky peýgamberliň ýazgylarynyň gözlök geçirmediler. Bizim vaqtimiz tamamlanıp barya. Yönesiz bilen hoşlaşmadan öň. Süleyman Paçanyň 3 sany ajaýyp kitaplary, ýagny tymsallary, wagyzçy, aýdymlaryň aýdymy kitaplaryny ýazandygyny bilmelisiňiz. Kakasy Dawud ýaly Süleyman hem Zeburdaky käbir mezmurlary hem ýazypdyr. Bugünkü gepleşigimizi biz Süleymanyň Zebur kitabynda ýazan 70-nji mezmurny okumak bilen tamamlamak isleýäris. Bu mezmurda Süleyman Mesihiň adamzady dogruluk bilen hökm etmäge Yeni de yere kaydık gelecektigini öňünden aýdyp peýgamberlik edýär. Özünden akyldarlykda we şöhratda has belen tolan kämil paça hakynda Süleymanyň ýazanlaryny gelin diňleýäliň. Süleyman şeýle ýazýar: Ol senin halkyň üstünde dogry, senin garyplaryň üstünde adalatly hökm çykarsyn. Ol deňizden deňize çenli, deriýadan ýeriň uçlaryny çenli hökm sürsün. Çöl halka onuň öňüne gelsin, düşmanlary toprağa ýalasyn. Şeba, Seba paçalary oňa peşkeşler getirsin. Hawa, ähli paçalary oňa sejde etsin. Ähli milletler oňa gulluk etsin. Paça uzak ýaşasyn. Goý onuň ady ebedi galsyn. Onuň ady gün öňünde dowam etsin. Ondan ak paça alynsyn. Ähli milletler oňa bagtly diýsin. Rep Hudaý, Israil Hudaý mübarek bolsun. Ajaýyp zatlar edýän diňe olur. Onuň şöhratly ady ebedi mübarek bolsun. Bütün ýer ýüzü onuň şöhratyndan bolsun. Amin. Bir gün bütün adamzadyň paçalaryň paçasy, dünýäniň hökümdary Mesihe boyun boljakdyklaryny Süleyman paça öňünden aýdyp geçýär. Hudaýyň şu günkü gün biziň her birimizden isleýän nädir? Oňa boyun bolmagymyz. Siz näme? Sen hakykatdan hem Hudaýa boyunmy? Hudaýyň ygtyýarını sen bilýärsiňmi? Ýa-da sen hem onu ýöne bir peýgamberliň hatarında görýärsiňmi? Eger sen peýgamberliň ýazgylaryny öwrensäň we gözleseň, Mesihiň halaskär we hökümdarlygyny bilersiň we taparsyň. Ol hakyndaky ähli peýgamberliň şaýatlyk edendigini görersiň. Ine şeýle diýip mukaddes ýazgy tasdiklaýa. İsa iman eden herkesiň onuň ady bilen günäsiniň ötüljegine ähli peýgamberler guwaý geçýär. Sen peýgamberlere iman edýärsiňmi? Gadyrly dostlar, diňleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hudaý islese, indiki gepleşigimizde gökden ot ýagdyran Ilyas peýgamber hakynda öwreneris. Mesihiň şu şahtaky aýdanlary hakynda oýlanmakda Hudaý size pata bersin. Günorta tarapyň aýal paçasy mahşar günü bu nesil bilen bile galyp onu hökm eder. Çünki ol Süleymanyň pähimini diňlemek üçin ýerim ol ujundan geldi. Ine bu ýerde Süleymandan da uly biri bar.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Sizin bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yeni defirde duşuyan çak, hoş, sağ olun.